Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნას მალევე მოჰყვა მოსკოვის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია. მოისმენთ სიუჟეტს. 1 სექტემბრიდან მუშაობას განაახლებს პარლამენტი. პირველივე საკითხი, რომელსაც ის მიუბრუნდება, იქნება ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე დადებული ვეტო.
ბუნებრივია, მოგვიწევს ვეტოს დაძლევა, ამ მიმართულებით მუშაობთ და შესაბამისად შეიძლება ეს იყოს 4 შაბათ, შეიძლება იყოს პარასკევს, გადაწყვეტს ბიურო.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ. ავსტრიაში მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს. დაღუპულები სავარაუდოდ სირიიდან დევნილები არიან. მოისმენთ რეპორტაჟს. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტი კენჩს უყრის უმნიშვნელოვანეს საკონსტიტუციო ცვლილებას, ქვეყნის დეცენტრალიზაციის რეფორმას.
ვინ გუდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ომის დროს მთელი ძალით ვცდილობთ რეფორმების გატარებას? ვინ აკეთებს ამას? ქვეყნის მტრები. რეფორმების გარეშე ჩვენ მხოლოდ დავაკონსერვებთ უკრაინის უძლურებას.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნზე, სახელწოდებით „სამი წიდან იწყება“, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა „ინტელექტმა“.
როცა ჩემთვის რაღაც რჩევები მოუწია, ერთ-ერთი პირველი რჩევა ის იყო, რომ ჩემ გეწერება თუ არ გეწერება, რადგან ამ საქმეს შეეჭიდე, ყოველდღურად უნდა წერო. და ამის მაგალითი გახლავს ეს წარმოდგენილი წიგნიც.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნას მალევე მოჰყვა მოსკოვის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ ნაბიჯს ნატოს პროვოკაციულ ქმედებად მოიხსენიებს. 2008 წლის აგვისტოს ომს შეგვახსენებს და სერიოზული დესტაბილიზაციის გამოწვევაზე ლაპარაკობს. რა შეიძლება მოიმოქმედოს ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის დაარსებით გაღიზიანებულმა რუსეთმა და რა მოეთხოვება საქართველოს? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
მოსკოვი არც ნატოს გენერალურ მდივანს უჯერებს და არც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამ დღეებში ბევრჯერ გაიმეორეს, რომ ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრი არც ერთ მეზობელს და მათ შორის არც რუსეთს უქმნის საფრთხეს. როგორც მაგალითად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა 27 აგვისტოს გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე, ცენტრი პირიქით ხელს შეუწყობს რეგიონალური და საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებას. ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნა მივიჩნევთ ალიანსის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებად, რაც გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოვებას ისახავს მიზნად, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ამ ეტაპზე, ამ პოსტზე ახლად დანიშნულმა მარია ზახაროვამ. იმ დროისთვის ეროვნული სასწავლო ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი სულ რაღაც 3 საათის გახსნილი იყო და მოსკოვმა ეს ფაქტი საგანგებოდ მძიმედ იმის გამო წაღიქვა, რომ ობიექტის გახსნაში თავად იენს სტოლტენბერგი, ნატოს გენერალური მდივანი, მონაწილეობდა. რუსეთმა ზახაროვას პირით გაგვაფრთხილა, რომ ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნა გახდება სერიოზული დესტაბილიზაციის ფაქტორი რეგიონის უსაფრთხოებისთვის.
Я думаю, вы все прекрасно помните события 2008 года.
Фикроб თქვენ ყველა შესანიშნავად გახსოვთ 2008 წლის მოვლენები და საქართველოს აგრესია სამხრეთ ოსეთის მისამართით. არავის ეჭვება, რომ 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმდროინდელ ხელმძღვანელობას გაუჩინა ილუზია, რომ ყველაფრის ნებადართეს და უბიძგა დანაშაულისკენ, რომ სამხედრო ძალი დაეპყრო სამხრეთ ოსეთი.
Южная Осетия.
მოსკოვის ლოგიკით, რომელიც ამჯერად მარია ზახაროვამ გაახმოვანა, რადგანაც საქართველო არ შეეგუა თავისი ტერიტორიების დაკარგვას და არც თავდაუსხმელობის დოკუმენტს აწერს ხელს, შესაძლოა ქვეყანა ისევ გათამამდეს ნატოსთან დაახლოებით და წავიდეს სამხედრო დაპირისპირებაზე. მათ, ვინც ამ სიტუაციაში განაგრძობს თბილისის ნატოში შეთრევას, უნდა გაიაზრონ თავიანთი პასუხისმგებლობის მასშტაბები. აღნიშნა რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სათანადოდ იქნება სათვალავში მიღებული ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ნებისმიერი ახალი მომენტი. მოსკოვის გაღიზიანება არ გაკვირვებიათ თბილისში, თუმცა თბილისს თავისი პრინციპული პოზიცია აქვს. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი აღნიშნავს, შიდობასა და სტაბილურობას უპირველეს ყოვლისა რუსეთის ქმედებები უქმნის საფრთხეს.
ჩვენ თვლით, რომ საფრთხეებას სერიოზულ ზიანს აყენებს ის ბაზები, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს ჩვენი პოზიციებია, ეს პოზიციები ვერ შეთანხმდება, სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია.
მოსკოვის მუქარის შემცველი განცხადებების კვალდაკვალ ხელისუფლებას განსაკუთრებულ სიფრთხილესა და წინდახედულებას ურჩებენ უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტები, მაგალითად როგორც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ვერასოდე შეეგუება ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის მუშაობას.
ხოლმე ჩამოვლენ ნატოს წევრი ქვეყნების ოფიცრები, რომლებიც იმუშავებენ ქართველ კოლეგებთან ერთად, მაგრამ ამ ცენტრის დონეზე მე ამგონია რომ შემოკავებული იყოს, თუმცა რუსეთი რა თქმა უნდა ამ ფაქტორს გამოიყენებს მორიგი პოლიტიკური ზეწოლისთვის საქართველოს, რაც მეგი არ გადაიზრდება სამხედრო ზეწოლაში.
ზოგადად არაპროგნოზირებადი რუსეთისგან ყველაფერს მოელის დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. თუმცა როგორც ის ვარაუდობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ამ ეტაპზე რეალური საფრთხე არ არის მოსალოდნელი და რუსეთის ფედერაციის ქმედებები მუქარისა და დაშინების მცდელობებს არ გასცდება.
მე არ მგონია რომ ხასაწერმულობაში რუსეთ, რომელიც ახლა ძალიან მძიმე ეკონომიკურ სიტუაციაში ამ სანქციების გამო და ფაქტიურად ციომის გამორებაში იმყოფა დასავლეთთან, მას ამჯერად აწყობდეს ახალი ფრონტის გახსნა დასავლეთის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ბუნებრივია რომ საქართველოს წინააღმდეგ რამე მნიშვნელოვანი აგრესიული ფედერების განხორციელება, თუნდაც იგივე ცენტრალური გოლფის მაგისტრალის გადაკეტვა ახმული იქნება როგორც აგრესია და ამას შეიძლება პირდაპირის კონფრონტაცია არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სერიოზული შედეგი, თუნდაც იგივე სანქციების გაფართოების კუთხით შეიძლება მოყოს.
სხვა ბევრი ანალიტიკოსის მსგავსად ზაალან ჯაფარიძეც ურჩევს ხელისუფლებას, რომ არ გადადგას გამომწვევი ნაბიჯები რუსეთის მისამართით, თუმცა პარალელურად საჭიროა განუხრელი სვლა ნატოსკენ და საერთაშორისო პარტნიორების მაქსიმალურად დარწმუნება იმაში, რომ თუ კი ისინი უფრო ქმედით დახმარებას არ აღმოუჩენენ არაპროგნოზირებად რუსეთთან პირისპირ მდგარ საქართველოს, ეს საზიანო იქნება მათთვისაც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. საქართველოს პარლამენტის საზაფხულო არდადეგები დასრულებულია. ბიუროს სხდომა 1 სექტემბერს გაიმართება. 2 სექტემბერს კი საშემოდგომო სესიებს პლენარული სხდომა გახსნის. პირველივე საკითხი, რომელსაც პარლამენტი მიუბრუნდება, ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე დადებული ვეტო იქნება. საპარლამენტო უმრავლესობას ეჭვი არ ეპარება, რომ კანონში ცვლილებებზე საქართველოს პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა არ გაუჭირდება. უცვლელია უმცირესობის აზრიც. ისინი ეროვნული ბანკისათვის ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევას ეწინააღმდეგებიან. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ეროვნული ბანკის შესახებ კანონზე დადებული ვეტოს დაძლევა, პროკურატურის შესახებ კანონპროექტი და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. შემდგომი სასესიო კვირა 1 სექტემბრიდან სწორედ ამ საკითხების განხილვით გაიხსნება. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას, სესიების დღის წესრიგი უფრო დეტალურად ტრადიციულად ბიუროს ხდომაზე დაიგეგმება.
ბიუროს ხდომით გაიხსნება საშემდგომო სესია 2-ში უკვე ქუთაისში, იქნება პლენარული ხდომის დასაწყისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს შევიგრძნობთ, იმიტომ რომ დავგეგმოთ სექტემბრისთვის მუშაობის გრაფიკი.
პარლამენტის მისცეს სპიკერი მანანა კობახიძე კი აცხადებს, რომ პარლამენტი იმსჯელებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებულ იმ ცვლილებებზე, რომელიც პრეზიდენტმა პარლამენტს გაუგზავნა და რომელსაც გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო.
პირველი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც იქნება ამ კვირაში განსახილველი, ეს არის ძირითადში იმ შენიშვნების განხილვა, რაც პრეზიდენტმა წარმოადგინა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ჩვენ განვიხილავთ ჯერ კომიტეტის რეჟიმში, შემდეგ პლენარულ სხდომაზე და ბუნებრივია მოგვიწევს ვეტო დაძლევა, ამ მიმართულებით მუშაობთ და შესაბამისად შეიძლება ის იყოს 4 შაბათს, შეიძლება იყოს პარასკევს, გადაწყვეტს ბიურო.
უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის მიღების დროს მიღებული გადაწყვეტილება არ ყოფილა ემოციური და გაუაზრებელი, და რომ ვეტოს დაძლევით საპარლამენტო უმრავლესობა ამას კიდევ ერთხელ დაადასტურებს. საკუთარ აზრს რჩება საპარლამენტო ოპოზიციაც, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას საფრთხე არ უნდა დაემუქროს. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი.
ყველა მნიშვნელოვანმა საერთაშორისო ინსტიტუტმა, საფინანსო ინსტიტუტმა განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკი უნდა იყოს დამოუკიდებელი წინააღმდეგ შემთხვევაში. ეს იქნება გზავნილი ინვესტორებისათვის, რომ შექმნილია სერიოზული პრობლემა. ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა არის საშუალება შეაჩერონ კონკრეტული პროექტები.
ეროვნული ბანკის მიმართ სოლიდარობას გამოხატავენ თავისუფალი დემოკრატების წევრების, მათ შორისაა ვიქტორ დოლიძეც.
აბსოლუტურად სოლიდარულები ვარ. მოფიქროთ, გარდა მართველი ძალისა, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება მაგის ძინაამდე, ხო ეს ხო ინსტიტუტის ძინაამდე მიმართული მე ვიტყოდი, არასწორი ქმედება არის.
შეგახსენოთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ ორგანული კანონის პროექტს, რომელიც საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფას ითვალისწინებს, 31 ივლისის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო. კიდევ რა საკითხებს განიხილავს საქართველოს პარლამენტი საშემოდგომო სესიების დროს, ეს 1 სექტემბერს ბიუროს ხდომაზე გახდება ცნობილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გორის მერის საკრებულოს თავმჯდომარის და თვითმმართველობის სხვა ხელმძღვანელების გადადგომას მოითხოვენ ქალაქის საკრებულოში წარმოდგენილი პარტიები, რომლებიც ქვეყნის მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ოპოზიციაში არიან. ამასთან სწორედ ამ პარტიების წევრები აღმოჩნდნენ გორის საკრებულოს უმრავლესობაში, მას შემდეგ რაც მართველი კოალიცია დატოვა პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები. ოპოზიციის სასარგებლოდ შეცვლილი თანაფარდობის მიუხედავად იმპიჩმენტის ინიციატორებს ხმები მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარის გადასაყენებლად ყოფნით. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის საკრებულოს ბიუროს ხდომის მიმართ ჟურნალისტების ასეთი ინტერესი აქამდე არ ყოფილა. ყველა ელოდებოდა, რომ ბიურო მომავალის ხდომის დღის წესრიგში ოპოზიციის მოთხოვნა შეიტანდა საკრებულოს და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე. გორის საკრებულოში ოპოზიციის 8 დეპუტატმა ერთფაშად მოითხოვა ქალაქის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და კიდევ ერთი კომისიის თავმჯდომარის უნდობლობის საკითხის დაყენება. ეს საკითხები ბიუროს საკრებულოს დღის წესრიგში არ შეიტანა, რამაც ოპოზიციის გაკვირვება გამოიწვია. ქართული პარტიის წარმომადგენელი ილია მეტრეველი აღნიშნულ საკითხს საკრებულოს თავმჯდომარის თან პაპუნა კობერიძესთან აპროტესტებდა.
ჩვენი მოთხოვნა ზალაშია, მაგრამ მე ერთი მაინტერესებს, რომ დღეს რატომ არ შემოვიდა ბიუროში და ჯეჯირობით ვერ გავარკვია.
საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი არასაბუთებს, რისთვის ითხოვს საკრებულოში და მერიაში იმპიჩმენტების სერიის დაწყებას და ჟურნალისტებს გვირჩევენ საკრებულოს ხდომას დაველოდოთ. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე კი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის განცხადებამ ჯერ კომისიაზე უნდა გაიაროს შესაბამისი პროცედურა და ამის შემდეგ მოხდება ხდომის დღის წესრიგში. საკრებულოში საიმპიჩმენტო პროცედურების დაწყებას კობერიძე დემოკრატიულ პროცესად მიიჩნევს.
დემოკრატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, იმიტომ რომ თვითმმართველობის ისტორიაში პრაქტიკულად ესეთი რამე არ მოხდარა და პირველად დადგა ეს საკითხი.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნინო ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიციის მიერ დაყენებული საკითხი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე შევა გაძლევა და განხილვის საგანი გახდება.
კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით განცხადებების განხილვა მოხდება საკრებულოს ხდომას. როცა ვამბობთ ფრაზას კანონით დადგენილი ვადების და მოთხოვნების დაცვით, გულისხმობს, რომ აი ამ ვადების დაცვით, რომელიც არის უახლოესი ხდომა, იქ მოხდება და არა იმაზე, რომელიც კალენდარში იქნება პირველი.
ოპოზიცია ლეიბორისტული პარტიის სიით გასულ წევრს, საკრებულოს ხონების მართვის კომისიის თავმჯდომარეს ზაზა მეზურიშვილსაც უცხადებს უმდობლობას, რადგან მას ხელისუფლებასთან ალიანსში ადანაშაულებენ. ბიუროს ხდომის დამთავრებისას მეზრუშულმა განაცხადა, რომ მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელი პირების გადადგომას მხარს არ დაუჭერს.
მე უნდა ვიცოდე ვინ იქნება კანდიდატურა, რომ ამის შემდეგ დაუჭირო იმ ხარია. თუ მე არ შეუთავაზებენ ისეთ კანდიდატურას, რომელიც ახლანდელ მერს რამეთი მაინც აჯობებს, მე ვერ დაუჭერ ხარს. იფიჩმენს ვერც მერისას, ვერც საკრებულოს თავმჯდომარეს, ვერც მოადგილეს.
კენი პიჩმენს საკითხი.
კი ბატონო, ეგ უკვე ჩემი გადასაწყვეტი არ არის.
გორის საკრებულო 15 კაცისგან შედგება. 6 დეპუტატი კოალიცია ქართული ოცნების წევრია. 4 წევრი ჰყავს ირაკლი ოქრუაშვილის ქართულ პარტიას, 2 თავისუფალ დემოკრატებს, 1 ნაციონალურ მოძრაობას, 1 ნინო ბურჯანაძის ერთიან ოპოზიციას და 1 ლეიბორისტულ პარტიას. ჩამში ოპოზიციას 8 ხმა აქვს, რაც საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის გადასაყენებლად საკმარისია. ქალაქის მერის იმპიჩმენტისთვის 10 ხმაა საჭირო, რაც ამ ეტაპზე ოპოზიციას არ აქვს, მაგრამ მერის იმპიჩმენტის საკითხი მაინც დგება. ოპოზიციის მიერ საიმპიჩმენტო პროცესის დაწყებას ქალაქის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი გამოეხმაურა. მისი აზრით, ოპოზიცია კანონით მინიჭებულ უფლებას იყენებს.
ამას განსაზღვრავს კანონი, კოდექსი და კონსტიტუცია. დანარჩენზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მეტი ჩემთვის არაფერი არ არის ცნობილი.
ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში ხელისუფლების მომხრეები ოპოზიციისგან უნდობლობის საკითხების არგუმენტირებულ დასაბუთებას ითხოვენ. საკრებულოს რეგლამენტში ეს მოთხოვნა არ არსებობს. გარდა ამისა, რეგლამენტი საკითხის დაყენებასაც მკაფიოდ განსაზღვრავს. თუ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნაში არ არის დასმული საკრებულოს რიგარეშეს ხდომის მოწვევა, საკითხი შეიტანება საკრებულოს უახლოეს მომდევნო ხდომის დღის წესრიგში პირველ საკითხად. ოპოზიცია საკუთარ განცხადებაში რიგარეშეს ხდომის მოწვევას არ ითხოვს და 4 სექტემბრის ხდომას ელოდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ. ავსტრიაში მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს, დაღუპულები სავარაუდოდ სირიიდან დევნილები არიან. მოისმენთ სიუჟეტს. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტი კენჩს უყრის უმნიშვნელოვანეს საკონსტიტუციო ცვლილებას ქვეყნის დეცენტრალიზაციის რეფორმას.
ვინ გვდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ომის დროს მთელი ძალით ვცდილობთ რეფორმების გატარებას? ვინ აკეთებს ამას? ქვეყნის მტრები. რეფორმების გარეშე ჩვენ მხოლოდ დავაკონსერვებთ უკრაინის უძლურებას.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნზე სახელწოდებით „სამი წიდან იწყება“, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა „ინტელექტმა“.
როცა ჩემთვის რაღაც რჩევები მოუწია, ერთ-ერთი პირველი რჩევა ის იყო, რომ ჩემ გეწერება თუ არ გეწერება, რადგან ამ საქმეს შეეჭიდე, ყოველდღურად უნდა წერო. და ამის მაგალითი გახლავს ეს წარმოდგენილი წიგნიც.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Fell into the ocean.
rest it all against the sea and have a better life.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ავსტრიაში მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს. დაღუპულები სავარაუდოდ სირიიდან დევნილები არიან. ტრაგედიას გამოეხმაურნენ ევროპის ლიდერები, კვლავ ისმის გაცხადებები, რომ საჭიროა მიგრანტთა კრიზისის სწრაფი მოგვარება. მოისმინეთ ნიკო ნერგაძის სიუჟეტი.
მიტოვებული სატვირთო მანქანა ავსტრიის პოლიციამ უნგრეთის საზღვართან აღმოაჩინა. მის საბარგულში, რომელიც ადრე გაყინული პროდუქციის გადასატანად გამოიყენებოდა, 71 გვამი იყო. პოლიციის შეფასებით ისინი ორი დღის გარდაცვლილები იყვნენ. აქედან 59 მამაკაცი იყო, 8 ქალი და 4 ბავშვი. ორი წლის გოგონა და 3 ბიჭი, 8-დან 10 წლამდე. ყველა მათგანი სავარაუდოდ უჰაეროპისგან დაიღუპა. ვინ იყვნენ ეს ადამიანები? ავსტრიის პოლიციის განცხადებით მათ ჯერ ზუსტად არიციან, თუმცა ადგილზე მოპოვებული მტკიცებულებების მიხედვით ვარაუდობენ, რომ ისინი სირიიდან გამოიქცნენ. ამის შესახებ ავსტრიის ბიურგერლანდის პროვინციის პოლიციის უფროსმა პეტერ დოსკოზილმა განაცხადა.
Es wurde auch im Zuge der ersten Erhebungen hier ein syrisches Reisedokument.
ადგილზე ჩატარებული საგამოძიებო სამუშაოების შედეგად აღმოაჩინეთ სირიული სამგზავრო დოკუმენტი. ასე რომ ჩვენი აზრით დაღუპულები სირიიდან დევნილები არიან. ჩვენ ასევე დავადგინეთ, რომ დევნილები არ არიან აფრიკიდან.
პოლიციის ცნობით უნგრეთში დააკავეს 4 ადამიანი, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მიგრანტთა სიკვდილთან. ერთი მათგანი ავტომანქანის მფლობელია, ლიბანური წარმოშობის ბულგარეთის მოქალაქე. ორი კი ავსტრიის პოლიციის განცხადებით მძღოლები იყვნენ. მეოთხე მათგანის ვინაობაზე არაფერს ამბობენ. ტრაგედიას გამოეხმაურნენ ევროპის ლიდერები. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით ამ აღმოჩენამ შეძრა ევროპელი ლიდერები, რომლებიც ვენაში მიგრანტების კრიზისს განიხილავენ. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ კი თქვა იმედია, ტრაგედია უბიძგებს ევროპის ქვეყნებს სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ და პასუხისგებლობა გაიზიარონ. განცხადება გააკეთა ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იოჰანა მიკლაიტნერმა, რომელმაც ასევე განაცხადა, რომ საჭიროა მიგრანტთა და დევნილთა პრობლემის გადაჭრის გზების უსწრაფესი მოძიება.
We are very sad about that terrible and horrible crime. And we are also very sad about
ჩვენ ძალიან დამწუხრებულნი ვართ ამ საშინელი დანაშაულის გამო. ჩვენ ძალიან დამწუხრებულნი ვართ, რომ 71 ადამიანი დაიღუპა. მე მგონია, რომ ჩვენ გვჭირდება პრობლემის გადაჭრა. ჩვენ გვჭირდება გადავჭრათ მიგრაციის დინების საკითხი და დევნილთა დაცვის საკითხი. ჩემი აზრით, ამის საუკეთესო გზა ევროპაში შემოსვლის ლეგალური არხების შექმნა. კანონიერი გზების არსებობის შემთხვევაში ჩვენ დავიცავთ დევნილებს და კრიმინალებსაც არ მივცემთ საშუალებას ბიზნესი აწარმოონ.
The refugees and the criminals have no chance for the business.
თუმცა ვიდრე ევროპაში შესვლის ლეგალური არხები შეიქმნებოდეს, მიგრანტები და დევნილები კლავინდებურად იზოლებულნი არიან მიმართონ ადამიანით მოვაჭრეებს, რომლებიც ხშირად უსაფრთხოების მინიმალურ ზომებსაც არიცავენ. გაეროს ინფორმაციით დაახლოებით 2400 მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვით ევროპამდე მიღწევის მცდელობისას. 100,000-ზე მეტმა მიაღწია იტალიას, კიდევ 160,000-მა საბერძნეთი გადაკვეთა.
ნიკო ნერგაძეგი ამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que ça se passe? Ça что такое Советский Союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგზობთ გადაცემას. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტი კენჩს უყრის უმნიშვნელოვანეს საკონსტიტუციო ცვლილებას, ქვეყნის დეცენტრალიზაციის რეფორმას. ამ მოვლენის გარშემო გამოთქმული ბევრი ვარაუდის გაფანტვის მიზნით უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ დეცენტრალიზაცია არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს არც ქვეყნის ფედერალიზაციას და არც განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ქვეყნის რომელიმე რეგიონისთვის. კობალი გლეკაძე განაგზობს თემას.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის წრები უწოდა იმ ოპონენტებს, ვინც ხელისუფლებას ადანაშაულებს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის დროს რეფორმების გატარების მცდელობაში. 28 აგვისტოს პეტრო პოროშენკოს ბლოკის სოლიდარობისა და უდარის პარტიების ერთობლივ კონგრესზე სიტყვით გამოსვლის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რეფორმების გარეშე უკრაინას განვითარების არავითარი შანსი არ ექნება.
Нас чекает дуже важлива подія.
Оршабат 31 августос ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გველოდება. დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კენჭისყრა პარლამენტის საგანგებო სესიაზე. ვინ გვდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ომის დროს მთელი ძალით ვცდილობთ რეფორმების გატარებას? ვინ აკეთებს ამას? ქვეყნის მტრები. უკრაინა რეფორმების გარეშე სუსტია. რეფორმების გარეშე უკრაინას შანსი არ აქვს. რეფორმების გარეშე ჩვენ მხოლოდ დავაკონსერვებთ უკრაინის უძლურებას.
Без реформ мы лишь консервируем слабкость Украины.
Требис тема Петро Порошенком საკუთარ გამოსვლაში უფრო განავრცო, როდესაც მოსკოვის ზრახვებზე საუბრობდა. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, მას შემდეგ რაც უკრაინის ხელისუფლება მოახერხა და ღრმა იატაკქვეშეთში უყრა თავი მეხუთე კოლონას, მოსკოვი ეძებს გზებს 1000 ჯურის ფსევდოპატრიოტული გაერთიანებების შექმნისა და უკრაინელთა ჭეშმარიტად პატრიოტული გზნობების მანიპულირებისათვის.
Це прояв психологічної війни.
ეს არის ფსიქოლოგიური ომი და გუშინ 28 აგვისტოს ბრიუსელში ყოფნის დროს ჩვენ ამაზეც საუბრობდით, რადგან ევროპა ერთიანდება რუსეთის მიერ გაჩაღებული ფსიქოლოგიური ომის წინააღმდეგ. იმ ომისა, რომელიც არამხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ევროპის წინააღმდეგ წარმოებს. ევროპა ასევე დაეხმარება უკრაინას, რათა გაიმარჯოს სავაჭრო ომში, ვინაიდან რუსეთი ჩვენს ბაზარსაც გვიკეტავს.
Торговельній війні, коли Росія закриває для нас свої ринки.
Უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ბრიუსელში 28 აგვისტოს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს შეხვდა. საუბრის თემა იყო უკრაინის წინაშე მდგარი გამოწვევები და ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში. ტუსკმა იმედი გამოთქვა, რომ 26 აგვისტოს ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის ახალი ხელშეკრულება ხელშეუწყობს მინსკის შეთანხმებათა საბოლოო შესრულებას. ამ შეხვედრიდან უკრაინის ლიდერი თავისუფლად იმედიანად დაბრუნდა. ევროპაში მოზღვეული მიგრანტების ირანის ბირთული პროგრამის, სირიისა და ახლო აღმოსავლეთის პრობლემების მიუხედავად, უკრაინის ინტერესების დაცვა ევროპისათვის პირველი რიგის პრობლემაა, განაცხადა პეტრო პოროშენკომ 28 აგვისტოს კიევში რამდენიმე პოლიტიკური სუბიექტის ერთობლივ კონგრესის სიტყვით გამოსვლის დროს. თავის მომხრეს პეტრო პოროშენკო კიდევ ერთხელ დაჰფიდა, რომ ქვეყნის დეცენტრალიზაცია არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს არც ქვეყნის ფედერალიზაციას და არც განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას რომელიმე რეგიონისათვის. თუმცა მანამდე უკრაინაშიც და მის ფარგლებს გარეთაც არაერთხელ გავრცელდა და ინფორმაცია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების რედაქცია, რაც კიევმა საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის შედეგად მიიღო, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისათვის სწორედ განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს.
კობალი კლიკაძე გიამბობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაზე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნესტან მამაცაშვილი, მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ხშირად ამბობენ, ნამდვილი მწერალი მარტო თავისთვის წერს. მე მაინც ცოტა სხვანაირად მგონია. ის რაღაცას თავისთვის წერს და რაღაცას სხვისთვის. უფრო ზუსტად, თავისთვის კი წერს, მაგრამ იცის, რომ ამას მხოლოდ იმიტომ არაკეთებს, რომ საკუთარ თავში თუ სამყაროს კანონზომიერებებში გაერკვეს. თუმცა ყოველთვის არის ის რაც მკითხველის თვალს არ გულისხმობს, ძალიან პირადული. რაც მწერალს მართლა თავისთვის ჭირდება. არადა მიდის მწერალი ამ ქვეყნიდან და ასეთი ნაწერებით ხშირად მზილგულზე გამოდის. ეს საკმაოდ რთული ფაქიზი პროცესია. ვინც ამ მისიას საკუთარ თავზე იღებს, დიდი ალღო სჭირდება, რომ სწორად შეარჩიოს, რისი გატანა შეიძლება ბოლო-ბოლო გარეთ. და რასაც შეარჩიოს, ისიც სწორად დაალაგოს, მიაწოდოს მკითხველს. ამ შემთხვევაში ყველაფერი იდეალურადაა, რადგან ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნი სამი წიდან იწყება, წელს დაბეჭდილი გამომცემლობა ინტელექტის მიერ თამაზ ჭილაძემ მოამზადა. ადამიანმა, რომლის თვალწინაც გაიარა ოთარ ჭილაძის მთელმა ცხოვრება, ადამიანმა, რომელიც ოთარ ჭილაძის ტექსტების პირველი მკითხველი და შემფასებელი იყო, თავადაც შესანიშნავმა მწერალმა. ამ წიგნს თამაზ ჭილაძის წინაკმაც ერთვის. სადაც იგი აღნიშნავს, რომ ეს ჩანაწერები, ციტატა, წარმოადგენს ძალზე მცირე ნაწილს იმ ზღვამასალისა, რომელიც უამრავსა და უამრავ რეულშია გაბნეული. ბევრი რამ ვერ ამოვიწერე. წელის თანდათანობით გაუარესებული კალიგრაფიის გამო. ბევრი რამ კი გარკვეული მიზეზით არ იბეჭდება. დასმუნებული ვარ, თვითონაც არისურვებდა ზოგიერთი ჩანაწერის გამოქვეყნებას. ციტატის დასასრული. ამ წიგნზე საუბარი ცხოვრ მწერალ ირაკლი სამსონაძე. ჩემთვის საინტერესო იყო, თუ რამდენად სხვანაირად გამოჩნდა მისთვის ოთარ ჭილაძე ამ ჩანაწერების საკითხვის შემდეგ.
მე ვერ ვიტყოდი, რომ სხვანაირად გამოჩნდა, მე ველოდი ესეთ ოთარს. იმიტომ რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ ოჯახს და პატარა ბიჭობიდან მოყოლებული ამდით ადამიანს დიდ მწერალს ვიცნობდი და დავუშვათ, როცა ჩემთვის რაღაც რჩევები მოუწია, ერთ-ერთი პირველი რჩევა ის იყო, რომ შენ გეწერება თუ არ გეწერება, რადგან ამ საქმეს შეეჭიდე, ყოველდღურად უნდა წერო. და ამის მაგალითი გახლავს აი ეს წარმოდგენილი წიგნიც. როგორ უნდა იყოს მწერალი ყოველდღურ ფორმაში, რაც ამ წიგნში მოთავსდა, ეს არის რაღაც ზღვაში წვეთი იმისა, რაზეც ოთარი მუშაობდა ყოველდღურად. ანუ ის თავისი პირადი მაგალითით სწორედ ესე ცხოვრობდა. მე ნამდვილად არ დამინახავს, მაგრამ კითხულისთვის ეს იქნება მოულოდნელი კუთხიდან ახალი მისას არ ქონდა პირადი ურთიერთობა ბატონ ოთართან. მისთვის იქნება სხვა ოთარი, ანუ იქ აქ პირადული ძალიან ბევრია, პირადული მისი ცხოვრების რაღაცა უნაკვეთები ჩანს, ქრთება და ძალიან ბრძენი ადამიანის ფიქრები, რომელიც მოდის 55 წლიდან, ესე 22 წლის ბიჭი. ესე იგი, იქიდან მოყოლებული და ვიდრე გარდაცვალებამდე, ხო, თითქმის. რამხელა მონაკვეთია. ძალიან საინტერესო, ძალიან. კითხულისთვის და ის ამა საინტერესოს იქი დიდი საჩუქარია ქართული ხალხისთვის, იმიტომ რომ დიდი მწერალია, ეს უკვე დარჩა, არსებობს და სანამ საქართველოს არსებობა უცებია, იქნება ეს სახელი და გვარი.
ყველაფერზეა ოთარ ჭილაძის ჩანაწერები. ლიტერატურაზეც, პოლიტიკაზეც, იმაზეც, თუ როგორ მიდის მისი შემოქმედებითი პროცესი. რა სწორს ახლა, რითი აკმაყოფილი და რითი უკმაყოფილო. რაღაც წიგნს კითხულობს და მე იქიდან რაღაც ფრაზას იწერს, თავის შეფასებას ურთავს, ვირას ხვდება მისთვის ძვირფასი ადამიანი და იხსენებს მოგზაურობები, ცხოვრების სიხალასე. მე თანდათანობით ავადმყოფობა შემოდის ამ ნაპერებში, აფორიზმებით ფრაზები, მაგალითად ბრძენს გული მარგნივა აქვს, ან სესხულობენ პატარა მწერლები, დიდები იპარავენ რაღაცაზე, გულიანად იცინენ. ასე დამემართა მაგალითად მე აი ამ ჩანაწერზე ციტატა: დასავლეთ საქართველოში სტუმარს ოჯახის დიასახლის მისე გამოედებება, თითქოს მთელი სიცოცხლე მხოლოდ და მხოლოდ მას ელოდებოდა პენელოპესავით. ციტატის დასასრული: მოუსმინოთ კვლავ მწერალ ირაკლის სამსონაძეს.
უთარი ცოტა სხვანაირად ვიცით ჩვენ, ხო, პროზა იყოს უთარ ჭილაძე. და აქ უფრო თითქოს რაღაცა სიმლაღეა თუ რაღაცა ეს არის, ხო, გამჭვირვალობა უფრო მეტი. ნებისმიერი გვერდი რო გადაშალო და რო წაიკითხო, სიბრძნეა და დიდი მწერლის ეს არის, რა ქვია, ხელწერა ეგრევე ეტყო, ამას ეგრევე ამოიცნო. იუმორიც არის, ხო, რაც ცოტა ნაკლებად იყო უთარ. ნებისმიერ სამკაცში მესამე იყო, ხო? უკვე ხასიათია. მე მაგალითად ვხედავ ამ ტიპს. ერთ წინადადებაში დახატა კაც პერსონაჟი. და ესეთ მარგალიტები ახლა მიმობნეულია სწორედ ამ თვისების გამო, აი ამ გამჭვირვალობის, ამ სიმლაღის, ამ სისხარტის გამო. ერთი ამოსუნთქვით იკითხება ამ ხელაწერი. რანაირად უძიმდება ფიქრი ქვეყანაზე, იმიტომ რაღაცა ისტორიაც არის, ხო, ქვეყნის მასთან ერთად. ოთარისთვის თავის სამშობლო იყო უპირველეს ფიქრის და ნების საგანია, თვქოთ. ბიჭოებიდან მოყოლებული სამშობლოს ხატის ლომინირებს. თითქოს ისტორიაც მიყვება ქვეყნის ისტორიაც ამ ჩანაწერებს. და კიდე რითია ეს მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, აი რო წაიკითხავ, მიხვდები როგორ ემზადებოდა მაწვილ კაცობიდან მოყოლებული, როგორ ემზადებოდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანისთვის. ანუ თავის თავს როგორ წვრთნიდა, როგორ ამზადებდა იმ დიდი ამოცანებისთვის, რაც შეასრულა. აი თავის ლელო გაიტანავ რა რო იტყვი, ანუ ეს წიგნიც და თვითონ ოთარის შემოქმედებაც ის შემოქმედებაა ჩემი მარცხნივით, რომელიც სამაგიდო წიგნებს რო იტყვი რა, კითხულობ, რაღაცას ხედავ, დრო გადის, მე ისე უბრუნდები და კიდე სხვანაირ რაღაცებია ამოდის ისეთ. ეს წიგნიც მაჩობლის ეს ჩემთვის მაგალითად სამაგიდო წიგნად იქცა.
ის, რაზეც ირაკლის სამსონაძე საუბრობს გამჭვირვალებასა და სისხარტეს, თავისებურად თამარ ჭილაძეს აღნიშნავს წინათქმაში. იმ გაელვებულ აზრებზე საუბრობს, რომელსაც ოთარ ჭილაძე ანდამის სასწაულთ მოქმედი ძალის რწმენით უპირისპირდებოდა და გაქრობის შესაძლებლობას არ აძლევდა. და პოეტური სიზუსტით აღნიშნავს, რომ ყოველივე ეს მას ჩეკა ქუხილის დროს გადაღებულ ელვის ფოტოსურათებს ახსენებს. ტოლსტოის დღიურების კითხვისას ოთარ ჭილაძე ასეთ ჩანაწერს აკეთებს, ციტატა: სწორედ დღიურების კითხვისას იგრძნობა, თუ რა სწრაფად მიედინება ადამიანის სიცოცხლე და რაც მთავარია, თითქოს ხელმეორედ კვდება ის შენს დასანახად, შენს თვალწინ, შენს ხელებზე. ციტატის დასასრული: ზუსტად იგივე შეიძლება ითქვას ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნზე, ცა მიწიდან იწყება.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან, ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავისუფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.